ծխասենյակի կահավորանքի մեջ գերակշռում էին մութ տոները։ Այն երեսպատված էր փայտով։ Նա ինքնաբերաբար բացեց ծխախոտի պահարանը, իսկ ունևեց կրկին փակեց և բարձրացրեց կափարիչը խաղասեղանի կին դրված կաղնեփայտե փոքրիկ պահպանակի, ուր խաղաթղթեր, գրառումների գրքույկներ և նման իրեր էին պահվում։ Նա մի բուռ ոսկրե խաղանիշներ վերցրեց և չխչխկացնելով բաց թողեց մատների արանքով, կափարիչը շրխկացնելով տեղը դրեց և դարձյալ իր երթին անցավ։ Գույնզգույն փոքրիկ պատուհանով աննշան չափերի մի աշխատասենյակ էր սահմանակցում ծխասենյակին։ Այն գրեթե դատարկ էր, եթե հաշվի չառնենք մի քանի թեթև սպասքապահարանիկները, որոնք իրար գլխի էին դրված, իսկ վերևում լիկյորով լիքը արկղներ։ Այստեղից կարելի էր դահլիճ մտնել, որը նույնպես իր հրաշալի մանրատախտակի հատակով և ուղիղ պարտերի վրա բացվող չորս բարձր գինե կարմիր վարակույրներով, ծածկված պատուհաններով ձգվում էր ողջ տան լայնությամբ։ Այն կահավորված էր մի զույգ ծանրածանր վարակույրների գույնի ցածրիկ բազմոցներով և աթոռների ստվար խմբով, որոնք բարձրաթիկնակ և կանոնավոր շարքով դրված էին պատի մոտ։ Կար նաև մի բուխարի, որի ճաղերի ետևում արհեստական ածուխ էր փռված, և կարմիր ուդեղին փայլաթերթիկների իր շերտերով կրակի տպավորություն էր ստեղծում։ Մարմարյա սալիկին հայելու դիմաց բարձրանում էին երկու հսկայական չինական սկահակներ։ Այժմ ողջ սենյակաշարը առանձին գազալապտերների լույսի մեջ էր, ասես ինչ-որ հանդիսությունից հետո, երբ վերջին հյուրը հենց նոր էր մեկնած լինում։ Սենատորը երկայնքով մի անգամ կտրեց դահլիճը, մի պահ կանգ առավ աշխատասենյակի հանդիման ընկած պատուհանի մոտ և հայացքը հառեց պարտեզին։ Լուսինը, բարձր ու փոքր, կանգնած էր փապկապետուր ամպերի միջև, և ցայտաղբյուրը նրա շողերը լռության մեջ խառնել էր կաղնու կախված ճյուղերի ներքո խոխոջացող իր ճրաշիթերին։ Թոմասը հայացքը սահեցրեց այդ ողջ տեսարանն ավարտող տաղավարի վրայով, զույգ կողասյուներով փոքրիկ, ջերմակ կայցկլտացող դարավանդով, կանոնավոր խճուղով, թարմ փորված, ուղագիծ ձգվող ածուներով և սիզամարգերով ծածկված թմբերով։ Բայց այդ ողջ հրաշագեղ ու անխափան համաչափությունը շատ հեռու էր նրան հանգստացնելուց։ Ընդհակառակը ավելի գրգռեց և խոցեց նրան։ Նա ձեռքը դնելով պատուհանի բռնակին, ճակատը հենեց նրան և կրկին ազատություն տվեց իր մտքերի տանջալի ընթացքին։ Ինչ էր պատահել նրան։ Քրոջ հետ զրուցելիս բերանից դուրս թռած դիտողությունն էր հիշում, որի վրա հենց ինքը արտասանելուց անմիջապես հետո զայրացավ, որպես ավելորդ վերին աստիճանի ավելորդ արտահայտության։ Նա խոսում էր կոմս Շտերլիցի այդ ազնվական կալվածատիրոջ մասին, և այդ առիթով պարզ ու որոշ այն միտքն արտահայտեց, որ արտադրողը սոցիալական առավելություն ունի միջնորդի հանդեպ։ Բայց դա իրոք այդպես է։ Ախ, աստված իմ։ Սակայն միթե միևնույն չէ, դա այդպես է, թե ոչ։ Բայց միթե հենց ինքն է կոչված նման միտք արտահայտելու։ Միթե հենց ինքը պետք է քննարկի այն և ընդհանրապես անցկացնի մտքով։ Միթե ինքնի վիճակի է պատկերացնել, որ իր հայրը, պապը, իր համակաղակացիներից որևէ մեկը թեկուս այդ մտքին անձնատուր է եղել և նույնիսկ ազատություն է տվել դրան։ Այն մարդը, որ նամուր և աներկբա տրված է իր կոչմանը, միայն ու միայն դա է ճանաչում, լոգ դրան է հասու, և սոսկ դա է գնահատում։ Հանկարծ նա զգաց, թե ինչպես է արյունը բորբոքված գլուխը բարձրանում, ինչպես է կաս կարմիր կտրում երկրորդ հիշողությունից, որ հառնեց անցյալից։ Նա տեսավ իրեն եղբոր, Քրիստիանի հետ մենք Շտրասեի պարտեզում ետ ու առաջ քայլելիս։ Իրենք վիճում են, այնքան հաճախակի կրկնվող ցավալի օրեն գրգռված մի բացատրության ժամանակ։ Քրիստիանը իր բաց բերան և անվարակիչ վարքուբարքի համաձայն բազմաթիվ մարդկանց ականջներն անփույթ մի արտահայտություն էր գցել։ Եվ ահա նա, զայրացած, մոլեգնած, ծայրաստիճան գրգռված, եղբորը խոսակցության է կանչել, Ճիշտ ասած, վրա էր բերել Քրիստիանը։ Ճիշտ ասած, յուրաքանչյուր առևտրական խաբ է փայը։ Եվ ինչ, այդ անմիտ ու ոչինչ չարժեցող դատարկաբանությունն իր էությամբ այդքան հեռու է նրանից, ինչն է ինքը քիչ առաջ թույլ տվեց քրոջ ներկայությամբ։ Այդ ժամանակ նա զայրացավ դրա վրա, մոլեգնությամբ համակված ծառացավ դրա դեմ։ Բայց ինչ ասաց այդ խորամանկ պստլիկ տոնին, ով ցանկանում է… Ոչ, անսպասելիորեն և բարձրաձայն ասաց սենատորը, թափով բարձրացրեց գլուխը, բաց թողեց պատուհանի բռնակը, ուղակի ետ ցատկեց պատուհանից և նույն բարձր ձայնով շարունակեց. Այդ մասին վերջ, ապա իր սեփական, լռության մեջ հնչած ձայնի պատճառած տհաճ զգացողությունը թոթափելու համար թեթևակի հազաց, շրջվեց և արագ-արագ գլուխը խոնարած, ձեռքերը թիկունքին, սկսեց սենյակներով գնալ ու գալ։ Այդ մասին վերջ, կրկնեց նա, հարկավոր է վերջ տալ դրան։ Ես ինձ կորցնում եմ, ճահիճն եմ խրվում, ես ավելի ծիծաղելի եմ դառնում, քան Քրիստիանը։ Օ, պետք է անսահման շնորհակալ լինել, որ ինքն անտեղյակ չէ այն բանին, ինչ կատարվում է իր հետ։ Ուրեմն իր ձեռքին է ամեն ինչ նորից շտկել։ Ուժով, հարկավոր է կշռադատել, լավ կշռադատել։ Իսկապես, այդ ինչ առաջարկ է, որ արվում է իրեն։ Հունձը, Պոյպենրադեի չքաղած հունձը։ Ես կհամաձայնեմ, կրքոտ շշնջաց նա, և նույնիսկ թափահարեց ձգված ցուցամատով ձեռքը։ Ես կհամաձայնեմ։ Եվ միթե իրոք դա այն չէ, ինչ առիթ են կոչում։ Առիթ, դրամագլուխը հեշտ ու հանգիստ կրկնապատկելու, եթե չափազանցությունների մեջ չընկնենք իհարկե, և հասցնելու 40,000 կուրանտ մարկի։ Այո, դա նման է ի վերուստ նշածի, դա բարձրանալու ցուցում է, բանն այստեղ սկիզբն է, առաջին հարվածը, իսկ դրա հետ կապված հանդգնումը սոսկ այդ բոլոր բարոյական նախապաշարումների հաղթահարումն է։ Հաջողությունը չդավաճանի, և ինքը կրկին կվերականգնի իր նախկին վիճակը, նորից համարձակություն կստանա, ուժն ու երջանկությունը նորից նոր կկարողանա պահել այն ներքին ճկուն ակցաններում։ Ոչ, պարոն Շտրունկը և Հագենշտրոյմը դժբախտաբար ստիպված են լինելու բաց թողնել այս որսը։ Այստեղ քաղաքում կա այն առևտրական տունը, որը նման դեպքերում իր անձնական կապերի շնորհիվ առաջին քայլն ինքը կարող է անել։ Եվ իրոք, անձնական ծանոթությունն այստեղ ամենավճռականն է։ Սա սովորական գործարք չէ, որին մոտենում են սառնարյունությամբ ու ընդունված ձևերով։ Քանի որ այդ գործի միջնորդը տոնին է, ուրեմն այն մասամբ անհատական բնույթ է կրում, որին պետք է մոտենալ գաղտնապահությամբ և վարվեցողությամբ։ Ախ ոչ, Հերման Հագենշտրոյմը հազիվ թե այս պարագային հարմար մարդը լիներ։ Ինքը, Թոմասը, որպես առևտրական, այսօր օգտագործում է իրավիճակը, և հետագայում նույնպես վաճառքի ժամանակ աստծո ամենակարող օգնությամբ կօգտվի դրանից։ Իսկ մյուս կողմից էլ ախր ինքը դժվար դրության մեջ հայտնված կալվածատիրոջն է ծառայություն մատուցում, որին Տոնիի, տիկին Մայբոմի հետ ունեցած բարեկամության պատճառով միայն ու միայն ինքն է կոչված։ Ուրեմն հարկավոր է գրել, գրել հենց այսօր երեկոյան, ոչ թե առևտրական տան դրոշմով պաշտոնական թղթի վրա, այլ անձնական նամակով, որին միայն սենատոր Բուդենբրոուք նշված կլինի։ Գրել ամենանրբազգաց տոնով և հարցնել, թե մոտ օրերս իր այցելությունը հաճելի կլինի արդյոք։ Բոլոր դեպքերում փափուկ գործ է, ոտքերի տակի հողը կարող ես կորցնել, եթե պահանջվող նրբաշարժությունը հանդես չբերես։ Դե ինչ, ուրեմն ավելի լավ։ Եվ նրա քայլերն ավելի արագացան, շնչառությունը խորացավ, նա մի պահ նստեց, վեր թռավ և նորից սկսեց շրջել սենյակներով։ Այդ ամենը մի անգամ էլ ծանրու թեթև արեց, հիշեց պարոն Մարկուսին, Հերման Հագենշտրոյմին և Տոնիին, պատկերացրեց քամու մեջ ծածանվող պոյպենրադեի ոսկե դեղին արտերը, երազեց իր առևտրական տան համընդհանուր վերելքը, որը հետևելու էր այդ առիթին, զայրացած մի կողմ նետեց բոլոր տարակույսները, թափահարեց ձեռքը և ասաց. «Ես կհամաձայնեմ»։ Տիկին Պերմանե դերը բացեց ճաշասրահի դուռը և գոչեց. «Բարի գիշեր»։ Նա պատասխանեց առանց գիտակցելու. Ներս մտավ Գերդան, որին Քրիստիանը դրան մոտ հրաժեշտ էր տվել. Նրա արտասովոր, իրար մոտ ընկած դարչնագույն աչքերում առեղծվածային մի փայլ էր հայտնվել, որը սովորաբար երաժշտությունն էր հաղորդում դրանց. Սենատորը ինքնաբերաբար ոտքի կանգնեց, ինքնաբերաբար հարցուփորձ արեց իսպանական մեծավարպետի և նրա համերգի ընթացքի մասին, և ապա հայտնեց, որ հոգնած է և կուզենար անհապաղ հանգստանալ։ Սակայն նա ոչ թե քնելու գնաց, այլ դարձյալ սկսեց քայլել սենյակներում։ Նա մտածում էր ցորենի, տարեկանի, վարսակի և գարու պարկերի մասին, որոնք մինչև վերջ պետք է լցնեին առյուծ, լորենի, կաղնի և կետ ամբարները։ Խորհում էր այն գնի մասին, միանգամայն վայել գին, որը մտադիր էր առաջարկել։ Այնուհետև կեսգիշերվա մոտ անաղմուկ գրասենյակ իջավ, և պարոն Մարկուսի բնաճարպե մոմի լույսի տակ մի շնչով նամակ գրեց Պոյպենրադե, պարոն ֆոն Մայբոմին, մի նամակ, որը երբ բորբոքված ու ծանրացած ուղեղով կարդաց վերջացրեց, իր կյանքի լավագույն ու ամենաշրջահայաց նամակը թվաց նրան։ Այս ամենը տեղի էր ունենում մայիսի 27-ի գիշերը։ Հաջորդ օրը նա թեթև ու հումորիկ տոնով քրոջը հայտնեց, որ գործը քննարկել է բոլոր կողմերով և որոշել է պարոն ֆոն Մայբոմին իսկույնևեթ չմերժել և թույլ չտալ, որ նա առաջին պատահած վաշխառուի ձեռքն ընկնի։ Ամսի 39-ին նա ուղևորվեց Ռուստոկ և այնտեղից վարձու կարգով շարունակեց ճանապարհը դեպի կալվածքները։ Հաջորդ օրերին նա գերազանց տրամադրությամբ էր ողողված։ Նրա քայլվածքն անկաշկանդ ու ձիք էր դարձել, դեմքի արտահայտությունը սիրալիր։ Նա ձեր էր առնում Կլոթիլդին, սրտան ծիծաղում էր Քրիստիանի վրա, կատակում էր Տոնիի հետ, կիրակի օրը մի ամբողջ ժամ շարունակ պատշգամբում խաղացան Նոյի հետ, որդուն օգնելով փոքրիկ պարկերը ցածրիկ, կարմիր աղյուսիկներից պատրաստված ամբարները բարձրացնել, ըստ որում փխուլ ու ձիք գոչյուններով ընդօրինակում էր բանվորներին։ Եվ հունիսի 3-ին, քաղաքային խորհրդի նիստում, աշխարհի ամենաձանձրալի թեմայի, ինչ-որ աննշան հարկային հարցի քննարկման ժամանակ, այնպիսի մի սրամիտ ու գերազանց ճառ արտասանեց, որ բոլոր կողմերից հաղթանակ տարավ, և կոնսուլ Հագենշտրոյմին, որն առարկում էր նրան, համընդհանուր ծաղրի առարկա դարձրեց։